З'явилася пишно, яскраво вбрана, ніби пава сонячного дня Агріппіна. Вона була зодягнена в густо розшиту срібром бузкову сукню. Найкраща мати, як називав її син, уже посивіла. На скроні спадало декілька сріблястих пасом, які вона майстерно завила і прикрила вуаллю, щоб виглядати молодшою. Збляклі вуста теж підмалювала. Вік її виказували лише за товстий стан та великі груди. Її оточували високі міцні юнаки, всі як один біляві, синьоокі. Воїни германської центурії, преторіанської гвардії, залучені до охорони імператриці, бо тільки їм вона довіряла. Поруч із цими велетнями низькорослі латинські солдати виглядали жалюгідними карликами. Вона йшла повагом, випромінюючи святковий настрій. Ненависні і сенатори, і полководці мимоволі схиляли перед нею голови. В Агріппіні вони бачили колишню імператрицю, котра ще недавно, мов богиня, мчала на Капітолії в колісниці. За столом вона зайняла найпочесніше місце. Палант, що приліг поруч, прошепотів їй на вухо, що на трапезі буде британік. Агріппіна підбадьорилася, зраділа, що не буде самотньою серед імператорових улесників. Він був єдиним, на кого вона покладалася в боротьбі з Нероном, чиє зросле марнославство даремно намагалося вгамувати. В супроводі воїнів прибули Октавія і Британік. Британіка підвели до Агріппіни. До трапезної бадьорою ходою війшов Нерон і приліг біля Октавії. Від його чисто поголеного обличчя йшов приємний запах. Із завитим волоссям у білій тозі він виглядав справжнім чепуруном. Нерон підніс шліфоване скельце до лівого ока, яке недобачало, і оглянув гостей. Імператор шукав британіка, і спочатку від надмірного хвилювання не помітив його. Зрештою, добре роздивившись, побачив брата навпроти себе поруч з Агріппіною. Серце схвильовано забилося в грудях, не вірилось, що той так близько. Нерон міг спостерігати кожен порух брата. Британік тримався відчужено, з коротко підстриженим темним волоссям і маленькою, навдивовижу маленькою голівкою, він здавався майже непримітним серед царедворців. Перекинувся з ними декількома ввічливими фразами, а потім неначе переставав їх помічати. Лише на сестрі з любов'ю відпочивав його погляд. Імператор глипнув на Зодіка. Той лежав біля Фінія в самому кінці столу, в оточенні бездарних віршомазів. Зодік кивнув головою, мовляв, усе гаразд. Трапезною існували слуги в білих туніках, підперезані білими поясами, розносили наїдки. Нерон їв багато, з вовчим апетитом. Надолужував те, чого не з'їв за останні місяці, зовсім махнув рукою на дієту і смакував закуски. Ковтав свіжі устриці, хапав зі столу редиску, спаржу, маслини. Позав'язок наївся страусячого мозку, своєї улюбленої страви. «Чому ти нічого не їси?» – запитав він британіка. «Сподіваюся, ти не хворий. Виглядаєш, бо ні в року, помалу приходиш у форму». Октавія і Агріппіна спостерігали за імператором, одна стривожена, друга сувора. «Їж, брате, поетам треба добре їсти, лише боги живляться амброзією». На протилежному кінці столу реготали бездарні віршомази. Агріппіна підняла коротку товсту руку, і в залі запала тиша. «Ти не любиш анчоусів?» – провадив далі Нерон, глузуючи з британіка. «А кров'янку? Гарячу, з гвоздикою. Рекомендую, зміцнює голос». «У нього голос і так міцний», – озвалася Агріппіна. «Знаю», – відповів Нерон, – «але в ньому немає вогню». «Зате більше тепла, ніж вогню», – уточнила мати. «Тому слід споживати м'ясо», – зніяковів Нерон. «В угрі не годяться». Імператор попросив хліба, щоб обтерти масні пальці. Перед ним поставили тацю, на якій лежали шматочки хліба із золотистою шкоринкою. Малий кухарчук невеличким пурпуровим вінчиком змів зі столу крихти. «Де Сенека?» – запитала Агріппіна, котра завжди ревниво слідкувала за своїм найбільшим супротивником. «Він просив вибачити за його відсутність», – зауважив Нерон, обертаючись до матері. «Великий мораліст не здужає, його замучив ревматизм. На додачу ще й стомився, написав драму. Вчора прислав її мені». «І як вона тобі?» – спитав Фаній, наминаючи за обидві щоки.